եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Արցախյան հերոսամարտը վկայությունն է եւ ապացույցը, որ նոր ցեղասպանություն մենք թույլ չենք տալու, այսօր իր պաշտոնական ուղերձում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայոց ցեղասպանությունը ժխտող Թուրքիայի նախագահը ասուս ողորմություն է խնդրել առաջին համաշխարհայինի ժամանակ կյանքից հեռացած միլիոնավոր Օսմանյան քաղաքացիների համար։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների ապագան մշուշոտ է ներկայիս Թուրքիայի վարած քաղաքականության հետևանքով վերլուծում են փորձագետները։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրները այսօր ներկայացրեցին 2017 թվականի Ավրորա մրցանակի հավակնորդներին։ Եղեռնի զոհերի ոգեկոչման միջոցառումներ են այսօր անցկացվում մի քանի տասնյակ երկրներում։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբուլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Երեք Ֆրանսիայում կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում հաղթել եւ մայիսի 7-ին կայանալիք երկրորդ փուլին մասնակցելու իրավունք են ստացել կենտրոնամետ թեկնածու Էմանուել Մակրոնը եւ ծայրահեղաչ Մարին Լեպենը։ Մակրոնը ստացել է ֆրանսիացի ընտրողների քվեների շուրջ 24, իսկ Լեպենն ավելի քան 21%-ը։ Թուրքական դատախազությունն այսօր հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենը եւ նախկին դատախազ Զեքարիա Օզը որպես կասկածյալներ են ներգրավվել Ակոս շաբաթաթերթի խմբ Գիջրան դինքի սպանության գործի նախաքննության շրջանակներում։ Այս մասին տեղեկացնում է Անադոլու գործակալությունը, հաղորդելով, որ գործն արդեն իսկ ուղարկվել է Ստամբուլի քրեական դատարան։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր ուղերձ է հրապարակել նվիրված ապրիլի 24-ին։ Այս տարի ևս ես իմ հարգանքի թուրքն եմ մատուցում Օսմանցիային հայերին, ովքեր զրկվեցին կյանքից առաջին աշխարհամարտի դաժան պայմաններում, իմ ցավակցությունը հղելով նրանց ժառանգներին, նշել է Էրդողանը, հավելելով՝ Թուրքիայի հայերի խաղաղությունն, անվտանգ ու բարարությունը շատ կարևոր են մեզ համար, մենք չենք անդուրժի հայ համայնքի կամ առանձին վերցված մեկ հայի որպես երկրորդ կարգի մարդու ընկալումը։ Էրդողանի խոսքով Թուրքիան քայլեր է ձեռնարկում անցյալի վերքերը բուժելու եւ երկու ժողովրդների միջև կապերը սերտացնելու համար։ Չնայած առկա տարաձայնություններին, Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը շարունակում են կարևորագույն գործընկերներ մնալ այսօր Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության գծով գերագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը մասնավորաբար մտահոգված է Ղրիմի թերակղզում տիրող իրավիճակով։ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներն ինքնանպատակ չեն, դրանք մեր քաղաքականության մի մասն են, որի նպատակն է վերջ տալ Ուկրաինայի արևելքում ծավալված հակամարտությանը Մինսկի համաձայնագրերի վերջնական իրագործման միջոցով, հայտարարել է Մոգերինին։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կպահպանվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Մոսկվան Ուկրաինային չի վերադարձրել Ղրիմի թերակղզին եւ չի կատարել Մինսկի համաձայնագրերով ստանձնած բոլոր պարտավորություններն։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հայտարարել է կիրակի օրը Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Թիլերսոնը նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում են սատարել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը։ Չնայած 3 Լուգանսկի մերձակայքում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպին ԵԱՀԿ մոնիտորինգային հատուկ առաքելությունը Դոնբասից չի հեռանա։ Այս մասին հայտարարել է առաքելության ղեկավարի տեղակալ շվեյցարացի Ալեքսանդր Հուգը։ Հիշեցնեմ, 3 ԵԱՀԿ ներկայացուցիչներին տեղափոխող մեքենայի պայթյունի հետևանքով զոհվել էր կազմակերպության ամերիկացի աշխատակիցներից մեկը, եւս 2-ը Գերմանիայի եւ Չեխիայի քաղաքացիներ վիրավորվել էին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Արցախյան հերոսամարտը վկայությունն է եւ ապացույցը, որ նոր ցեղասպանություն մենք թույլ չենք տալու։ Այսօր իր պաշտոնական ուղերձում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր լրանում է հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցը։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն Օսմանյան կայսրությունում կոտորվել է 66 քաղաքների եւ մոտ 2500 գյուղերի հայ բնակչությունը, մոտ 1.5 միլիոն մարդ թալանվել եւ ավերվել ապրել է 2350 եկեղեցի և վանք, ոչնչացվել է 1500 դպրոց և վարժարան։ Աշխարի շուրջ 2.5 տասնյակ երկրներ, այդ թվում Ուրուգվայը, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Շվեյցարիան, Կանադան, Արգենտինան, ինչպես նաև Եվրոպական խորհրդարանը, ամերիկյան 50 նահանգներից 45-ը, տարբեր երկրների տարածաշրջանային քաղաքային իշխանություններ, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններ և կառույցներ պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Երեք երեկոյից հազարավոր մարդիկ ջահերով, ծաղիկներով այցելում են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Իշխող հանրապետական կուսակցության անդամներն էլ այսօր հայտարարել են, ուշ թե շուտ հայոց ցեղասպանությունը պետք է դատապարտվի, որովհետև այլ ճանապարհ չկա, ամփոփում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այս ամենամյա երթը երթն է վերածնված ժողովրդի, որ չի մոռացել, թե ինչ է թողել ետևում, բայց վստահությամբ նայում է առաջ։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում նշել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Տեղահանության քողի տակ իրականացված եղեռնը Օսմանյան կայսրության պետական ծրագիրն էր, որ ի կատարածվեց բացառիկ, մինչ այդ չտեսնված դաժանությամբ և հետևողականությամբ, նշել է Սերժ Սարգսյանը շարունակելով. Հայության նյութական, մշակութային և քաղաքական կորուստներն անչափելի են, բայց ամենամեծ կորուստը մարդիկ են, որոնք կրողն էին հինավուրց, հարուստ և ինքնատիպ քաղաքակրթության։ Ըստ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, այժմ ապրողների պարտքն է ոչ միայն հիշել ու հարգել նահատակներին, այլև ապրել, աշխատել ու պայքարել կրկնակի ավյունով, նաև նրանց փոխարեն հավատալով բարուն մարդկայնությանը և արդարությանը։ Ըստ նախագահի, Արցախյան հերոսամարտը վկայությունն է և ապացույցը, որ նոր ցեղասպանություն մենք թույլ չենք տալու։ Սերժ Սարգսյանն այսօր առաջին տիկնոջ և բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ առավոտյան այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանությանը։ Հանության զոհերի հիշատակին նա ծաղկե պսակ է դրել հուշակոթողին, ծաղիկներ խոնարել մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Անմար կրակի մոտ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը բարեխոսական կարգ է կատարել հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների համար։
Եվ սրբոց նահատակացն, որ կատարեցան ընթացս հայոց ցեղասպանության, վասն հավատո և վասն հայրենյաց, լուր մեստեր և ողորմյա, ներյա, քավյա և թողոս մեղս մեր։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուշահամալիրի մոտ սպասող լրագրողների հետ չի շփվել, իսկ հանրապետական կուսակցության մամլո խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասել է, որ Էրդողանի իշխանության օրոք Թուրքիան էլ ավելի է խորացրել իր ժխտողական քաղաքականությունը։
Հակառակ դրա և հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության մենք տեսնում ենք, որ աշխարհում ավելանում են և երկրների, և նահանգների, և մտավորականների, և քաղաքացիների, և առհասարակ դատապարտողների քանակը և որակը, և ուշ թե շուտ այս ցեղասպանությունը պետք է վերջնականապես դատապարտվի, որովհետև այլ ճանապարհ չկա։ Դատապարտողները դրանք լույսի համար մարտնչողներն են, իսկ ժխտողները դրանք ստվերի կողմնակիցներ։
Արցախին արցերով միջազգային փորձագետների գնահատմամբ էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների ապագան մշուշոտ է ներկայիս Թուրքիայի վարած քաղաքականության հետևանքով, առավել ևս, երբ օր-օրի էլ ավելի են կոշտանում Թուրքիայի նախագահի կոչերը Եվրոպայի հասցեին, իսկ Արևմուտքը բաց տեքստով խոսում է երկրում ժողովրդավարության լուրջ պակասի մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Թուրքիայում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները փորձագետներին ու թուրքագետներին հույս չեն ներշնչում, թե մոտ ապագայում հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ առաջընթաց կարձանագրվի։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ բոլորը սպասողական վիճակում են։ Դեռևս պարզ չէ, թե ապագայում ինչպիսի Թուրքիայի հետ գործ կունենանք։
Պետք է սպասել տեսնել Թուրքիայի այսօրվա սուլթանին նկատումներ ունեցող Էրդողան այս փոփոխություններից հետո ինչ արտաքին քաղաքականություն կորցեգրի, արդեն իսկ բավարարված է նա այդ լայն շրջանակով լիազորությունների, թե և կկարողանա արդեն ավելի կոնստրուկտիվ դաշտում գործել, թե ավելի է սրելու իրավիճակը և Թուրքիան հետ տանելու ժողովրդավարության ճանապարհից։
Պարոն Ազմանյան, ձեր կարծիքով ինչպիսի իրավիճակում կարող է նոր ազդակների հայ դան հայ-թուրքական հարաբերությունների, այսպես ղեկավարման գործընթացը նորից վերսկսելու համար, ի վերջո հայկական կողմը դեռևս իր ստորագրությունները 2009 թվականին ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրություններից ետ չի կանչել։
Տեսեք, իրոք բոլորը սպասողական վիճակում են, դեռևս պարզ չի ինչ Թուրքիայի հետ մենք գործ կունենանք։ Այն քաոսը, որ այսօր կա Թուրքիայում ներքաղաքական կյանքում, երբ Հուլիսյան այդ հեղաշրջման փորձից հետո հազարավոր մարդիկ նետվել են բանտերը, վիճակը մարդու իրավունքների առումով Թուրքիայում աննախադեպ ծանր է, և այն մարտահրավերները, որ նետում է ամբողջ աշխարհին Էրդողանը, հա փաստորեն ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի հետ այսօր սրված հարաբերություններ են, պետք է հասկանալ ինչպիսի ապագա է նա պատկերացնում, ինչ հարաբերություններ կլինեն Եվրամիության հետ։
Հիշեցնենք, հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու նախորդ փորձը ավարտվեց անհաջողությամբ։ Նախ 2008-ի հուլիսի 5-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Թուրքիայի իր պաշտոնակցին Աբդուլա Գյուլին հրավիրեց Երևան աշխարհի գավաթի Հայաստանի ու Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականների նախընտրական խաղը դիտելու։ Գյուլն ընդունեց հրավերը և սեպտեմբերի 6-ին ժամանեց Երևան, իր հերթին Սերժ Սարգսյանին հրավիրելով Թուրքիա։ Այդ կերպ հիմք դրվեց այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտությանը։ 2009-ի հոկտեմբերի 10-ին դրամատիկ բանակցություններից հետո ի վերջո Ցյուրիխի համալսարանի պատմության ֆակուլտետի սրահում Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև ստորագրվեցին երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունները։ 2010-ի փետրվարի 12-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական արձանագրությունների փաթեթը վավերացնելու նպատակով ուղարկեց ազգային ժողով։ Սարգսյանը շեշտեց, թե արձանագրությունների վավերացման տապալումը Հայաստանում բացառվում է։ Արձանագրությունների ստորագրումից հետո, սակայն, պաշտոնական Անկարան սկսեց նախապայմաններ առաջ քաշել արձանագրությունների վավերացումը կապելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Պաշտոնական Երևանը մինչդեռ հակադարձում էր, արձանագրություններում որևէ նախապայման նշված չէ։ Արդյունքում ցեղասպանության 95-րդ տարելիցից 2 օր առաջ 2010-ի ապրիլի 22-ին Հայաստանի իշխանությունները որոշում կայացրեցին արկախել արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։
Մեկ տարի շարունակ Թուրքիան ամեն ինչ արել է ժամանակ ձգելու և գործընթացը տապալելու համար։ Թուրքիան պատրաստ չէ սկսած գործընթացը շարունակել և առանց նախապայմանների արձանագրությունների տարին համապատասխան քայլերով առաջ շարժվել։ Եվ այս պահից սկսած հարաբերությունների կարգավորման ներկա փուլը համարում ենք սպառված։
Այս ելույթից 5 տարի անց Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Հայաստանն ազգային ժողովից ետ կանչեց հայ-թուրքական արձանագրությունները, իսկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վերահաստատեց, Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունները կկարգավորվեն միայն այն բանից հետո, երբ հանգուցալուծվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա հակամարտությունը։ Թե արդյոք հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ հայկական կողմն առաջիկայում նոր նախաձեռնությամբ հանդես կգա Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի նախկին անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը, քիչ հավանական է համարում։
Ամբողջ աշխարհին քաղաքակիրթ պատերազմ է հայտարարում, տեսնենք, հասկանանք ինչ է ուզում, այս պահին մենք չունենք որևէ բան նախաձեռնելու, մենք բոլոր նախաձեռնությունները արել ենք, հիմա սպասենք, տեսնենք որքանով ադեկվատ արտաքին քաղաքականություն կվարի նոր ադմինիստրացիան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերն այսօր դադարեցրել են քարոզարշավը։ Առավոտից Երկիս Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջաներցի ձեռնակաբերթում քաղաքապետի թեկնածուն վստահ է. Հայաստանը այլևս չպետք է լռի և սկա, այլ պետք է իր պահանջները ներկայացնի։ Քաղաքապետի մեկ այլ թեկնածու, Ելք Դաշինքից Նիկոլ Փաշինյանն էլ պնդում է, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի առանց նախապայմանների։ Ոչ միայն քաղաքապետի թեկնածուների, այլ նաև ընդդիմադիր այլ գործիչ ների հետի ձեռնակաբերթում հանդիպել է Կարլեն Ասլանյանը։
Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ Հայաստանը ոչ միայն պետք է հետ վերցնի ստորագրությունը հայ-թուրքական արձանագրություններից, այլև տարածքային պահանջներ ներկայացնի Թուրքիային։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդի խոսքով ժամանակն է, որ պաշտոնական Երևանը կտրուկ փոխի դիվանագիտությունը։
Միայն չեն սկար միայն ասել, որ պետություններից պահանջել ուղակի ցեղասպանության ճանաչում, կարծում եմ դա արդյունավետ չէ, մենք ոչ թե պետք է պահանջենք ճանաչում, այլ պետք է պահանջենք ճանաչում մեր իրավունքների եւ հատուցում պատճառված մեզ վնասների, դրանք եւ նյութական են, եւ բարոյական են, եւ տարածքային են, մեր տարածքային ամբողջականության վերականգնում պետք է պահանջենք, մենք չպետք է այլևս լռենք, մինչդեռ այս 25 տարիների ընթացքում կարող եմ ասել միանշանակ մենք միայն լռել ենք։
Պոստանջյանը հիշեցրեց, հեղինակել է 3 օրինագիծ, որոնցից առաջինն ամրագրում է Թուրքիան բռնազավթել է Հայաստանի տարածքները։
Երկրորդը վերաբերվում է Քեմալա Բոլշևիկյան գործարքին, համաձայն որի նաև մեր հայրենի տարածքները ուղղակի նվիրաբերվել են Թուրքիային, եւ այդ գործարքի նաև ապօրինությանն է վերաբերվում, եւ երրորդը վերաբերվում է բնիկ ժողովուրդների իրավունքներին։ Մենք հայերս բնիկ ժողովուրդ ենք այս տարածքի, տարածքը մեզ է պատկանում, տարածքը դա երկիր ծիրանին է, հայկական բարձրավանդակը իր հարակից տարածքներով։
Ինչպես է Երևանը Անկարային պարտադրելու զիջումներ, երբ Էրդողանն անգամ արևմուտքի հետ հաշվի չի նստում։ Պոստանջյանն ասում է, պետք է նկատի ունենալ, որ վերջին հանրաքվեով Թուրքիայում բռնապետությունն է ամրապնդվել։
Մենք տեսնում ենք այս 5-6-7 տարիների ընթացքում ինչպես են այդպիսի պետությունների բռնապետերը նաև ձախողվում եւ վերջի ինչ հետ նրանց հետ տեղի ունենում։ Տեսել ենք, թե Քադաֆիի հետ ինչ տեղի ունեցավ։ Սա սպասվում է նաև Թուրքիային եւ Թուրքիայի այդ սուլթանին Էրդողանին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսում միայն Հայաստանի հզորացմամբ են պայմանավորում Թուրքիային ինչ-որ բան պարտադրելը, բայց կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը լավատես չէ։
Չեն կարողացել ճանաչել տալ։ Կամ իլյուզիա։ Միայն ուժեղ Հայաստանը կարող է լինել ցեղասպանության ճանաչման երաշխավոր։ Այլ լուծում չկա։ Ողորմալ ուրիշների ցեղասպանության ճանաչելու ակտը թուլության նշան է։ Միջդեռ Հայաստանը չի գնում այդ ճանապարհով։ Այն իրավիճակը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք այսօր, ուղղակի ողբերգական է։ 10 տարի առաջ այս ճանապարհը մենք անցնում ենք 2-2.5 ժամում։ Մենք այսօր այդ ճանապարհը անցել ենք 25 րոպեում։ Հայաստանում ժողովուրդ չի մնացել։
Առաջին նախագահն այսօր չէր եկել ծիծեռնակաբերդ։ Քարոզարշավին նրա անդիմախոսները խաղաղության, հաշտության ու բարի դրացիության կարգախոսը պարտվողական էին որակում։
Իսկ ճողականը ո՞րն է, որ ասում ենք Հայաստանը զարգացնի հայրին հետ բերենք եւ խաղաղություն հաստատենք։
Դե ասում ենք հաշտվել Անկարայի հետ Էրդողանին։
Ես ասացի հաշտվել։ Ես ասում եմ տնտեսական հարաբերություններ ունենալ։ Իսկ 4 հարևանների հետ ճշնամի լինել դա Հայաստանի զարգացման հեռանկարն է։ Երբեք։
Ընդդիմադիր մեկ այլ ուժ, ելքտաշինքը Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություններին կողմ է, միայն թե պայմանը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Թուրքիան ինքն է առաջ քաշում։
Այսօրվա ամենակարևոր խոչընդոտը հարաբերությունների կարգավորման Թուրքիայի դիրքորոշումն է Ղարաբաղի հարցի հետ կապված, որովհետև նա հարցը դիտարկում է փաթեթի մեջ Ղարաբաղի հարցի հետ կապված, բայց համաձայնվեք, երկու անկախ պետությունների հարաբերությունները չեն կարող պայմանավորված լինել երրորդ երկրի հետ հարաբերությունները։
Փաշինյանն ինքնախապեություն է համարում հույսերը, թե մոտ ապագայում Երևանն ու Անկարան դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատեն, հատկապես Էրդողանի օրոք։
Էրդողանի քաղաքական քայլերը եւ գործողությունները որևէ լավատեսության հիմք չեն տալիս, որ այդ ոլորտում Թուրքիայի դիրքորոշումը կփոխվի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա խորհրդից բացի 6-րդ գումարման խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերը այսօր նաև ստիպված են եղել պատասխանել լրագրողների ներքաղաքական թեմայով հարցերին։ Առաջիկայում կլինի նոր խորհրդարանի առաջին նիստը եւ Հոյիդան ու Ծառուկյան Դաշինքը արդեն քաղաքարտեր են բացում։ Կոալիցիա կգազմեն իշխանության հետ, թե հանդես կգան ընդդիմության անունից, ներկայացնում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Նորընտիր խորհրդարանում 31 մանդատ ստացած Ծառուկյան Դաշինքը կլինի ընդդիմադիր ուժ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը սակայն չհստակեցրեց, թե ով է լինելու ազգային ժողովի փոխնախագահի իրենց թեկնածուն, որն ըստ նոր սահմանադրության պետք է լինի ընդդիմությունից։
Հիմա տեսակ որ ընդդիմություն ենք, այո թե ոչ, ընդդիմությունը միայն ցեղ շպրտելը չի, այլ պետք է կարողանան մարդիկ գործ կատարել, որ մարդկանց կյանքում բան փոխվի, ձեր ցավը տանեմ, ձեր բնավորությանը թարգ տվեք։ Եթե ոչ, եթե չաչենք, ինստիգյան դա ընդդիմադիր ենք արդեն։
Ապրիլի 2-ին կայացած ընտրություններում Ծառուկյան Դաշինքը ստացավ 428,000 ձայն, որը մոտ 30,000-ով պակաս է նախորդ ընտրություններում Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունի գրանցած արդյունքից։ Նոր գումարման ազգային ժողովում, սակայն, Ծառուկյան Դաշինքը կունենա 3 մանդատ ավելի։
Ուրեմն մենք կանխատեսում ենք, որ շատ լավ արդյունքներ պետք է լինի, բայց ես առանձնապես իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, եւ ձայն տվողներից եմ գո, եւ չտվողներից։
Նախընտրական շրջանում միլիոնատեր գործարարը հաղթանակի դեպքում 15 միլիարդ դոլարի ներդրում էր խոստանում։ Ծիծեռնակաբերդ այցելած Ծառուկյանն այսօր հայտարարեց, որ այդ ներդրումները չեն լինի։
Բոլորն էլ ցանկանում են, բայց ասենք ես երաշխիք չունեմ այդ պատասխանատվության տակ մտնելու։ Մեր արգազան ժողովուրդներ մեզ տվեց 30%, 29%, դա կմնա արդեն մյուս ընտրության։
Դաշինքի առաջնորդն այսօր նաև չհստակեցրեց, թե արդյոք կվերցնի իր պատգամավորական մանդատն ու կգնա խորհրդարան։ Գագիկ Ծառուկյանը, հիշեցնենք, ըստ Պարլամենտ մոնիտորինգի 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ամենաշատ բացակայած պատգամավորն էր։ 5 տարվա ընթացքում նա խորհրդարան ընդամենը 4 անգամ է ոտք դրել։
Բայց ես երբ եմ բացակայ աշխատանքի։
Ի տարբերություն Ծառուկյան Դաշինքի, իշխող հանրապետականների հետ կոալիցիայի է պատրաստվում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Բնապահպանության նախարար դաշնակցական Արծիվ Մինասյանի խոսքով, հույդա նախարարական պորտֆելների կրճատման հարց չի քննարկվում, բանակցություններն էլ կավարտվեն առաջիկա օրերին։
Չի եղել, նախկինում էլ չի եղել, կարծում եմ ներկայումս էլ չի լինի կոնկրետ որևէ նախարարություն կամ քվոտայի մասին որևէ դրույթ, որովհետև ի վերջո մենք երկու քաղաքական ուժերի միավորման պետք է ստանանք ավելի հզոր բարեփոխումներն առաջտանող միավոր։
Նոր խորհրդարանում դաշնակցությունը կունենա 7 մանդատ։ Համամասնական ցուցակով պատգամավոր ընտրված Արծիվ Մինասյանը օրենսդիրի փոխարեն նախընտրում է մնալ կառավարությունում։ Դաշնակցական նախարարն այսօր նաև տեղեկացրեց, որ կուսակցությունն առայժմ չի որոշել Երևանի ավականու ընտրություններում կսատարի արդյոք հանրապետական կուսակցությունը, թե ոչ։
Այդ հարցը դեռ չքննարկվել Գերագույն մարմնում մեր, բայց ես կարծում եմ, որ այն քաղաքական համաձայնությունը և ծրագրային մոտեցումները, որ մենք ներկայումս ունենք, կարծում եմ այդ ձևաչափը չի խատարվի։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իշխող հանրապետականի հետ քաղաքական համագործակցության հուշագիր ստորագրեց 2016 թվականի փետրվարին։ Այդ համագործակցության արդյունքում դաշնակցությունը փոխանցվեց 3 նախարարական պորտֆել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրներն այսօր ներկայացրեցին 2017 թվականի Ավրորա մրցանակի հավակնորդներին։ Արդեն երկրորդ անգամ Ավրորա մրցանակը կշնորհվի Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների անունից որպես երախտագիտություն։ Հիշեցնենք, Ավրորայի առաջին մրցանակակիրը Մարգարիտ Բարանկիցենը, ով հիմնել է խաղաղության տուն որբանոցը 1990-ականներին Բուրունդիի, Ռուանդայի և Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում տեղի ունեցող էթնիկ զտումներից երեխաներին փրկելու համար։ Մրցանակի այս տարվա հավակնորդների անունները հայտնի են արդեն, ասուլիսին հետևել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրներ գործարարներ Ռուբեն Վարդանյանն ու Նուբար Աֆեյանը այսօր Երևանում ներկայացրին մրցանակի այս տարվա 5 հավակնորդներին։ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների անունից երախտագիտություն նրանց փրկողների տրվող 1 միլիոն դոլար մրցանակին այս տարի հավակնում են Սոմալիում մանկահասակ զինվորականների վերականգնողական աշխատանքներով զբաղվող Էլման կենտրոնի հիմնադիրները, Աֆղանստանում կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Ջամիլա Աֆղանին, Սիրիայում դաշտային հիվանդանոցի բժիշկ Մուհամմադ Դարվիշը, Կոնգոյում սեռական բռնությունների ենթարկված կանանց օգնություն ցուցաբերող բժիշկ Դենիս Մուկվեգեն և Սուդանում աշխատող բժիշկ Թոմ Քաթինյան, ով նախորդ տարի ևս Ավրորայի հավակնորդներից էր։ Ցեղասպանության հիշատակի օրը մեկնարկող 5 շաբաթյա միջոցառումներից հետո Ավրորա մրցանակի այս տարվա դափնեկրի անունը կհայտարարվի մայիսի 28-ին։ Մրցանակաբաշխությունը հաղթանակ խորհրդանշող օրը իրականացնելը հատուկ խորհուրդ ունի, ասաց ամերիկահայ գործարար Նուբար Աֆեյանը։
Սա խորհրդանշում է մեր ժողովրդի անցած ուղին՝ մահից դեպի կյանք, մթից դեպի լույս, ցեղասպանությունից դեպի անկախություն, մահից դեպի վերաբրում և վերականգնում։
Առաջին Ավրորա մրցանակը նախորդ տարի ստացել էր Բուրունդիում քաղաքացիական պատերազմի տարիներին 30,000 որբերի փրկած Մարգարիտ Բարանկիցեն։ Նրան տրամադրված 1 միլիոն դոլարն արդեն 4 երկրում երեխաներին աջակցելուն է ուղղվել, հայտարարեց մրցանակի համահիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանը։
Ինձ թվում է դա շատ կարևոր էլեմենտ է մեր Ավրորայի մրցանակի մեջ, որ մենք ոչ թե մենակ ունենք շնորհակալության խոսքը այն մարդու, որ շատ լավ գործ արել, փրկել է մարդկանց կյանքը, բայց երբ գումարը, որը ստացել է, գնում է եւ օգնում է ուրիշ երկրներում, ուրիշ պրոյեկտներին, ուրիշ երեխային հագամուիշ մարկան ֆրկել զարգաց հարցերի շուրջը։
Նոբելյան դապտեկիրներից եւ հայտնի մշակութային ու քաղաքական գործիչներից կազմված հանձնաժողովը 5 հավաքնորդներին ընտրել է 66 երկրից ներկայացված 254 տեկնացուներից։ Լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, ինչու հավակնորդների մեջ չկա Սասնացրեր զինված խմբին անցած տարվա հուլիսյան դեպքերի ժամանակ սննդամթերք հասցրած հացբերող Արթուր Սարգսյանը, ով վերջերս կալանքից ազատվելուց օրեր անց մահացավ։
Ցավակցում ենք այդ մարդկանց բարեկամներին, որ դեպքում դա ցավալի է շատ բանա, որ այդպես մարդիկ մանում են եւ մեր հետ են այսօր, բայց մեր մոտ մենակ որ կյանք ունեցող մարդկանց տեղացներն են նայում։
Այսինքն, եթե դոկտոր Լիզան եւ հաց բերողը կենթանի լինեին, նրանք ընդգրկվեին այս շարքում, հավանաբար։
Չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։ Եթե նարդուն նայ 255-ն էլ գտայի ամեն ինչ ինչ-որը, որ իրանք դառնան մարդիկ մարգած օրինակ, բայց դա աննային է ցավոսը։
Նախորդ տարվա մրցանակը Երևանում հանձնեց Օսկարակիր դերասան Ջորջ Քլունին, ով նաեւ ընտրող հանձնաժողովի համանախագահներից է։ Հարցին, արդյոք այս տարի եւս հոլիվուդյան դերասանը կգա Հայաստան, ամերիկահայ գործարար Աֆեյանը պատասխանեց, որ դա կախված է Քլունիների ընտանիքում երեխայի ծննդից։
Ջորջը եւ ամալը սպասում են իրենց նորածին երեխաները եկող օրերու շաբաթներու ընթացքին, ուրեմն դեցնանք ճիշտ ինչ է լինելու ադբարակային։
Ինչպես են սփյուռքահայ գործարարները պատրաստվում Հայաստանը վերածել մարդասիրական կենտրոնի այն դեպքում, երբ իրավապաշտպանների գնահատմամբ այսօր էլ Հայաստանում մարդու իրավունքները լրջորեն ոտնահարվում են։ Հարցին Ռուբեն Վարդանյանը պատասխանեց. իդեալական երկիր չկա։
Ինձ թվում է մենք մի քիչ սխալում ենք, մենք հայկական աշխարհում մի հատ երազանքի մեջ ենք ապրում, որ մեր երկիրը պիտի դորադորն է, որովհետև 800 տարի չենք ունեցել երկիր։ Մենք թվում է մենակ ամեն ինչ պիտի իդեալ լինի։ Մենք չենք կարող, ոչ մի երկիր չկա, այն ժամանակ այս ավրոան իրավունքներին ոչ մի դեռ ներկայացու, որովհետև մի հատ երկիր չկա, որ մարդու իրավունքների հարցը չկարողանային եւ մարդիկ արի կլանդեն։ Ոչ բան չարվի, ոչ բան չի փոխվի իմ կարծիքով։ Դա մենք ինչ որ փորձում ենք անել, շատ լավ հասկանում եմ մենք իդեալ չենք, շատ լավ հասկանում եմ շատ խնդիր ունենք։ Հասկանալով մենք անելով այս պրոյեկտները մենք կարող ենք փոխել։
Ազատության հարցինի պատասխան Վարդանյանը նաեւ պարզաբանեց, թե արդյոք Հայաստանում իրականացվող իր նախաձեռնությունների շարունակությունը չի լինի քաղաքական դաշտ մտնելը։ Ի դեպ, Վարդանյանն այն Ռուսաստանի հայ գործարարներից է, ով աջակցություն էր հայտնել վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, խոստանալով ներդրում ներ Հայաստանում։
Ինչու՞ մենք անում իրավապետ չի կարող ծան մեջ մտնել։ Աշխարհը փոխվում է եւ դու կարաս քո աջակցությունը եւ օգնությունը քո ազգին անես առանց մտնելով քաղաքական դաշտ կամ կարողության մեջ։ Ինչ թվում է, ինչու մենք անում ենք քաղաքին ինչու դեր ախաում, ես հուսով եմ, որ լավ դեր ախաում եւ մենք դրա համար պետք չի պաշտոն։
Համահիմնադիրների գնահատմամբ Ավրորան արդեն մարդասիրական շարժման է վերածվում։ Գործարարները հույս ունեն, որ նախաձեռնությունը շարունակական կլինի, ինչպես հայտնի Նոբելյան մրցանակաբաշխությունն է։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նրանք արդեն շատ ծեր են, շատ բան մոռացած, սակայն անգամ այս վիճակում հիշողության մեջ թարմ է անմոռանալին։ Եղեռնի վերապրածներից քչերին այսօր հնարավոր է անձամբ հանդիպել եւ հենց ականատեսից լսել սահմռկեցուցիչ պատմությունները, որոնց միջով անցել են նրանք լինելով երեխաներ։ 105-ամյա Լուսիկ Անդրեսյանին այցելել է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
105 տարեկան
Լուսիկ Անդրեսյանը Եղեռն տեսած միակ բնակիչն է Լոռու մարզում։ Ընդամենը 3 տարեկան է եղել, շատ բան տնողների պատմասներից է տպավորվել, բայց գաղտի ճամփան միտքը երբեք չի լքում։
Ցահ լցել են հորը, ջեղը, հորտերը, կարները, հավերը, լցել են հորը։ Մեզ տունել, լցին հորը ու թողին փախան։ Մի հատ կովարան եկան նկան, որ երեխե կամրի, նա։ Արդերը փախան Հայաստան։ Մորտն են, կազան են կդրե։ Ես չեն աշում, լավ ատ չեն աշում։ Ես չեն սու երեխայա մեղ կա դեսա դեմը, ադո դա խիղ չկա, ադո խիղ չունին, ադո հոգիկ չկա դը, բայ դոս կարխին, պախը պախը դեմի, դարակ նարեք կդրդնեն, դոս կովով կաբրի, կրկրին կդրդին կերան,
Ասում է, Հայաստանում հաստատվելուց հետո վատ չի ապրել, անգամ իրեն բախտավոր մարդ է համարում։ Հույս ունի դեռ էլի է ապրելու, առնվազն 10 տարի, թեև աչքերի տեսողությունը լրիվ կորցրել է ու 7 ամիս առաջ պատահած ոտքի կոտրվածքի պատճառով չի կարողանում տեղաշարժվել, բայց առողջությունից չի դժգոհում։
Ճակսիշ պատեմ, էվարդ շատ լավ է, ընձիմար ման է կարեմ ու դեմ խմեմ ման է կարեմ, ժողովրդի մեջը, հնի չեմ կրեմ, աշկերը չիտեմ, խեղջս տերեմ։
Առանձնահատուկ սիրով է խոսում ամուսնու մասին, ով դեռ երիտասարդ տարիքում ավտովթարից է մահացել։ Սիրով ամուսիններ էին, ասում է.
Աչքը դե իրար վրա, ինքը դդրոց էր եսել, ինքը 10 տալն։
Հա,
10 տալն։ Քարաչիկա մեջ եկավ ընդի սիրեց։ Բա
ամուսինն իրեն ընտրելու պատճառներ ուներ, ասում է ու թվարկում իր առավելությունները։
Հա, այքտունը շինի։ Հայի խաղը կնա տեղ է նելում են, ես իմ գործը ավալ է, ալ է պրտել է։ Բա, կնա կնան է իմացի, տես ինչ կնի եմ է ես։ Լավա, շնորկո, հարկված եմ։
Տատիկին իր 80-ամյա դուստրը ծաղիկն է խնամում։ Լսողությունը գրեթե լիովին գործրած ծաղիկն առանձնահատուկ սիրով է խնամում անկողնում գանված մորը, բայց չի զլանում անգամ ամենածանր գործերը գլուխ բերել։
Լավ եմ պահան, ես իրան շատ-շատ եմ սիրել, շատից դուս եմ սիրել։ Ես են մանկուց եմ իմ մամայի հետ ես մերված եմ եղել, որ ինքը մի տեղ էր գնում, չէ, ուշանում էր, ասում է Աստված ջան, ինչ անեմ, ուշանում կարոտում եմ մամայից, շատ էի կարոտում, ինչ անեմ, ինչ անեմ, բերեմ է իրա ես կարած, կարածկութերը, սրանք ես կարածկութերը, սենց համբույրում է, ասում է մամայից կարածա, ես կարոտը առնեմ, այդ է, այդքան ես շատ նվիրված եմ եղել իմ ծնողին, մինչև օրս։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եղեռնի զոհերի ոգեկոչման մի շարք միջոցառումներ են այսօր անցկացվում տասնյակ երկրներում։ Պրահայում մեր հայրենակիցները քայլերթ են կազմակերպել քաղաքի կենտրոնական հրապարակներով, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Չեխիայի հայությունը այսօր նշել է մեծ Եղեռնի 102-րդ ավանդույթի համաձայն նախ համայնքի պատվիրակությունը հարգանքի տուրք է մատուցել հայոց ողբերգության մասին պատմող գլուխ գործոցի Մուսա Լեռան 40-օրը վեպի հեղինակ, Պրահայում ծնված աշխարհահռչակ գրող Ֆրանց Վերֆելի հիշատակին։ Ապա ծաղիկներ զետեղել Չեխիայի մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղադրված Խաչքարի մոտ։ Հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի ոգեկոչման հիմնական առարողությունը երթը մեկնարկել է Պրահայի խորհրդանշան Հոյակերտ Վացլավի հրապարակից, որտեղ Սուրբ Վացլավի արձանի մոտ են հավաքվել հարյուրավոր հայեր հանրապետության ամենատարբեր շրջաններից։ Ցուցարարները շարժվել են դեպի հանրապետության հրապարակ, այնտեղից տեղափոխվել հին քաղաքի հրապարակ, քալերթի ընթացքում երիտասարդները բաժանել են թռուցիկներ, վանկարկել կարգախոսներ և չեխերեն ու անգլերեն լեզուներով ընթերցել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու Չեխիայի խորհրդարանին հասցեագրված կոչը։ Պրահայի ապրիլ 24 կոմիտեի նախաձեռնությամբ այսօր տեղի ունեցած ոգեկոչման առարողությունն ավարտվել է Սուրբ Հոգու եկեղեցում, Սրբոց նահատակած տոնին նվիրված աղոթքով, ուղերձներով դիմել են Չեխիայի, Սլովակիայի և Հունգարիայի հայ համայնքների հոգևոր հովիվ Բարսեղ Վարդապետ Փիլավչանը, Չեխիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Սեյրանյանը, չեխ օրենսդիր Չեխիա-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Ռոբին Բյոնիշը։ Երեկոն ամփոփվել է հոգևոր երաժշտության համերգով, որի ընթացքում չեխ երգեհոնահար Կարել Լոուլան և հայկ Սարգսակյան Կուտիջյանը կատարել են հայ և եվրոպացի երգահանների ստեղծագործությունները։
Ստամբուլի Ֆերիքյոյի Սուրբ Վարդանանց հայկական եկեղեցում առավոտից ոգեշնչման պատարագ է, ուղերձով հանդես է եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, մարամասներ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այս տարի ևս ապրիլի 24-ի առիթով ուղերձ է հղել Թուրքիայի հայությանը, որում մասնավորապես ասված է. «Այս տարի էլ հարգանքով եմ հիշում առաջին համաշխարհային պատերազմի ծանր պայմաններում կյանքից հեռացած Օսմանյան հայերին և ցավակցությունս եմ հայտնում նրանց թորներին»։ Թուրքերն ու հայերը, որպես այս տարածաշրջանի երկու հնագույն ժողովուրդ, ընդհանուր պատմություն և մշակույթ են կիսել այս շրջանում, որտեղ նրանք ուսուսի ապրել են։ Հայ համայնքը, ինչպես Օսմանյան կայսրության, այնպես էլ Թուրքիայի Հանրապետության գրեթե 100-ամյա պատմության ընթացքում աժանի զավակներ դաստիարակելով մեծ ներդրում է ունեցել մեր երկրի զարգացման գործում, ինչպես անցյալում, այնպես էլ ներկայում հայերը, որպես մեր երկրի հավասար և ազատ քաղաքացիներ, սոցիալական, քաղաքական և առևտրատնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտներում կարևոր դերակատարում ունեն, ուղերձում նշել է Էրդողանը։ Հայոց ցեղասպանությունը ժխտող Թուրքիայի ղեկավարը ուղերձում նաև աստծո ողորմությունն է խնդրել մեջ վերում եմ առաջին համաշխարհայինի ժամանակ կյանքից հեռացած միլիոնավոր Օսմանյան քաղաքացիների համար։ Այսօր առավոտյան Ստամբուլի Ֆերիքյոյի Սուրբ Վարդանանց հայկական եկեղեցում հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին նվիրված ոգեկոչման պատարագի ժամանակ Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը երախտագիտությամբ հիշատակեց նախագահ Էրդողանի վերջին տարիներին հայ համայնքին հղած ցավակցական ուղերձները։
Շնորհակալ եմ այս երկրի նախագահին, որ հայրենիքին և հաջորդող տարին անցյալ տարին իր ցավակցական ուղերձներ ուղղադրելի պայքարով հասավ։
Նախորդ տարիների համեմատությամբ պատարակը այս տարի բազմամարդ չէր։ Շուրջ 100 հայեր եկել էին հարգելու 1915-ի զոհերի հիշատակը, ոմանք էլ հուզմունքով հիշում էին մեկ դար առաջ կորցրած նախնիներին։
Ինձ համար այսօր շատ դպավորիչ օրն է, և ես միշտ ուշադրություն դնեմ, որ այսօր հիշատակվի ամեն օրեք, որովհետև իմ նախահայրերս, երկու մենցայրս և մեծ մայրիկս կորած են, և իմ մայրը և հայրս իրենց մինչև վերջին վայրկյանը այդ ցավը մեջ էր մահացան։
Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների շարքը շարունակվեց Շիշլիի հայկական գերեզմանատանը, որտեղ հիշեցին 2011 թվականի ապրիլի 24-ին Թուրքիայի Բաթման նահանգում զինվորական ծառայության ժամանակ սպանված Սևակ Շահին Բալկչեին։ Արարողությանը ներկա էին Սևակի ընտանիքը, ընկերները, համայնքային անդամներ, օտարերկրյա հյուրեր, ինչպես նաև թուրքական խորհրդարանի հայազգի պատգամավորներ Սելինա Դողանն ու Գարո Փալյանը։
Sevak is the last victim of the Armenian genocide. That is what we call Sevak. And
Սևակը հայոց ցեղասպանության վերջին զոհն էր, մենք այսօր հիշում ենք նրան, արդեն 6 տարի է, որ մենք չենք կարողանում արդարության հասնել Սևակի, ինչպես չենք ասել Հրանտ Դինքի և ցեղասպանության զոհերի համար, սակայն 2 տարի առաջ մենք դեռ արդարության հույս ունեինք, հիմա մտնոլորտը ուրիշ է, հանցագործությունները շարունակվում են, միշտ ասել եմ, որ անպատիժ հանցագործությունները նոր հանցանքների են հանգեցնում, հիմա մեզ մոտ 1913-ի մտնոլորտն է և ավելի դժվար է արդարության հասնել, բայց պայքարում ենք դրա համար։
Now we are again in the atmosphere of 1913.
Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավորի խոսքով, սակայն սահմանադրական վերջին հանրաքվեից հետո Թուրքիան ավելի է հեռացել ժողովրդավարությունից։ Ինչպես վերջին տարիներին, այս տարի ևս խորհրդանշական 19-15-ին Ստամբուլի կենտրոնական Իստիքլյալ պողոտայի հարակից հրապարակում հարյուրավոր մարդիկ հիշատակի արարողություն և մոմավարություն կանցկացնեն, հարգելով ավելի քան 100 տարի առաջ զոհ գնացած հայերին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Մողոքի ակցիան Թելավիվում բացառիկ էր այսօր մարդկանց քանակով, մանրամասներ Իսրայելից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այս պահին մենք գտնվում ենք Թելավի թուրքական դեսպանատան դիմաց, ավելի քան 300 հայ ցուցարար է հավաքվել Թելավի այս ամենաբանու հայարքում փողոցում, այս հատվածում, անկես ասած բազմաթիվ ոստիկաններ կան, երբեւ այսքան շատ ոստիկաններ չենք տեսել ավտոմատերով ունիս զինված։ Ես ոստիկանների ղեկավարը նույնիսկ փորձեց խոչընդոտել մեր աշխատանքը, ուղղակի դիմացի մայթ ուզում ենք թուրքական հյուպատոսանի մայթից նկարահանել ցույցը, ոստիկանությունը չթույլատրեց, նույնիսկ ցույց տվեց իր լրագրողական քարտը, որ իսրայելի կառավարության մամլո ծառայությունից եմ ստացել, ամենայն դեպս ոչինչ չօգնեց, ինչև ցույցը խաղալ է ընթանում այս պահին մոտ 10 րոպեից ապեն այն կավարտվի, մինչ այս Թելավի թուրքական դեսպանատանից ոչ հեռու պետոպերայում հայերը հավաքվեցին և թմբուկների ձայներով, այսպես դրոշակներով, պաստառներով, երթով մոտ 4 կիլոմետր շարժվեցին դեպի թուրքական դեսպանատուն։ Պետք է ասել, որ այսօր բացառիկ մեծ թվով են հայերը հավաքվել, նույնիսկ անցած տարի այսքան մարդ չկար, միջոցառումները շարունակվում են այսօր Երուսաղեմում, այսօր ժամը 12-ին տեղի ունեցել նաև բողոքի ցույց, պատահակի առավոտյան տեղի ունեցել, սակայն այսքանով միջոցառումներ չեն համարվում, այս պահին հայերը ցույցն ավարտելուց հետո շարժվելու են դեպի Յաֆոյի սուրբ Նիկողայոս վանք, որտեղ ևս տեղի ունենալու եկեղեցական առավոտություն, որից հետո երեկոյան արդեն և Երուսաղեմում և Պետախտի քահայաշատ քաղաքներում շարունակվելու են միջոցառումները, երեկոյան Պետախտի քահայաշատ տեղի ունենալու մոմավարություն, որին մասնակցելու են քաղաքային իշխանությունները, բազմաթիվ ուրեմն ջուրեր են լինելու, ինչպես նաև գեղեցիկ շատ միջոցառումը տեղ ունենալու Երուսաղեմում, Երուսաղեմի պատյաստարանային կազմակերպել, ուրեմն տնապահպանության թանգարանում Կոմիտասին և հրեա գրող հրապարակախոս Էլի Վիզերի հիշատակին նվիրված հուշ երեկոյի այսօր Երուսաղեմում տեղի ունենալու։
Քիչ առաջ հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, մեջբերում եմ նրա խոսքը. «Այսօր մենք հիշում և հարգում ենք նրանց հիշատակը, ովքեր տարապել են մեծ եղեռնի 20-րդ դարի վատթարագույն զանգվածային վայրագությունների ժամանակ»։ Օսմանյան կայսրության գոյության վերջին տարիներին 1915 թվականից սկսած 1.5 միլիոն հայեր արտաքսվեցին, կոտորվեցին և իրենց մահը գտան գաղթի ճանապարհին։ Ես միանում եմ Ամերիկայի հայ համայնքին և համայն աշխարհի հայությանը սկալով անմեղ զոհերի հիշատակը և շատ ու շատ ուրիշների տառապանքները։ Մարդկային պատմության այս մութ էջերը վերագնահատելով մենք նաև ողջունում ենք հայ ժողովրդի կենսունակությունը։ Նրանցից շատերը նոր կյանք կառուցեցին Միացյալ Նահանգներում և անուրանալի նպաստ բերեցին մեր երկրին, միևնույն ժամանակ փայփայելով հիշողություններ իրենց պատմական հայրենիքի մասին, որտեղ իրենց նախապապերը ստեղծել էին անտիկ դարերի մեծ քաղաքակրթություններից մեկը։ Մենք պետք է հիշենք վայրագությունները, որպեսի դրանք նորից չկրկնվեն։ Մենք ողջունում ենք թուրքերի և հայերի ջանքերը ճանաչելու և ընդունելու ցավոտ պատմությունը, ինչը կարևոր քայլ է ավելի արդար և հանդուրժողական ապագայի հիմքը կառուցելու համար»։ Քիչ առաջ հայտարարությամբ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Ֆրանսիայի նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլն է անցնում Մակրոնը և Լպենը։ Կիրակի օրը Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո թե հաղթած և թե պարտված թեկնածուները երեկոյան հանդես եկան հեռուստատեսությամբ, ողջունեցին իրենց ընտրողներին, իսկ ընտրություններում երրորդ տեղը զբաղեցրած Ֆրանսուա Ֆիոնը իր ընտրողներին կոչ արեց երկրորդ փուլում ձայն տալ Էմանուել Մակրոնին։ Ֆրանսիայի ընտրությունների մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժում։
Հավանականությունը, որ Ֆրանսիայի հաջորդ նախագահի անունը կլինի Էմանուել Մակրոն, վերլուծաբանները բավականին բարձր են գնահատում։ 15 օրից ես պատրաստվում եմ դառնալ Ֆրանսիայի նախագահ, այսպես է սկսել իր հաղթական ելույթը Ելիսեան պալատի ղեկավարի 39-ամյա թեկնածու Էմանուել Մակրոնը, անուն առ անուն շնորհակալություն հայտնելով իր բոլոր մրցակիցներին, բացառությամբ Մարին Լպենին։
Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminard.
Այս պահից սկսած ես պետք է համախմբեմ բոլոր ֆրանսիացիներին, հայտարարել է Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի նախկին նախարարը, կոչանելով աջ ու ձախ ճամբարների քաղաքական գործիչներին համալրել իր աջակիցների շարքը։ Այսպիսով Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետության պատմության ընթացքում առաջին անգամ ոչ սոցիալիստները, ոչ աչակենտրոն գործիչները ընտրությունների երկրորդ փուլ չանցան։ Ինչպես նշում են վերլուծաբանները, ընտրողների գլխավոր խնդիրը ազգայնական Մարին Լպենի առաջ խաղացումը կանխելն է և Էմանուել Մակրոնի վերջնական հաղթանակը ապահովելը, քանի որ Լպենի գլխավոր նպատակը Ֆրանսիան Եվրամիությունից դուրս բերելն է, ինչը շատ մեծ ցնցումներ կարող է առաջացնել երկրում և ամբողջ Եվրոպայում։ 11 թեկնածուներից ընտրապայքարը շարունակող Մակրոնը Լպենը գրեթե հավասարապես հակառակ դիրքորոշումներն ունեն երկրի համար առաջնային մի շարք հարցերում։ Մակրոնը հանդես է գալիս Եվրամիության և միջազգային ազատ առևտրի օգտին, միջդեռ Լպենը դեմ է գլոբալիզացիային, ավելին խոստանում է ընտրվելու դեպքում փակել դռները մուսուլմանների առաջ, արգելել մսկիտների գործունեությունը երկրում ու վտարել ապորինի միգրանտերին։ Անկուսակցական թեկնածու Մակրոնին, ով երբեք չի մասնակցել որևէ ընտրապայքարի, հաջողվել է հսկայական աջակցություն ստանալ, մասնավորապես երիտասարդների շրջանում, հիմնականում զարգացող քաղաքային շրջաններից։ Ինչ վերաբերում է Լպենին, ապա նրա ներկայիս արդյունքը թե հաջողություն և թե ձախողում է։ Մի կողմից նա կարողացել է ստանալ ավելի շատ ձայն, քան իր հայրը 2002 թվականին, մյուս կողմից նրա կուսակցությանն այդպես էլ չհաջողվեց երկրորդ փուլ մտնել որպես ամենածանրակշիր քաղաքական ուժը։ Ելույթ ունենալով իր աջակիցների առաջ, երեկ Լպենը կոչ էր անում «մեջբերում եմ բոլոր իրական հայրենասերներին, անկախ այն բանից, թե ում օգտին են քվեարկել առաջին փուլում, մայիսի 7-ին կանգնել իր կողքին»։
Je lance un appel à tous les patriotes sincères. Դա
է պահանջում մեր երկրի գերագույն շահը, զոհասեղանին է դրված Ֆրանսիայի ապագան, հայտարարել է մասնագիտությամբ իրավաբան 48-ամյա Լպենը ու Մոկտին են քվեարկել հիմնականում Ֆրանսիայի նախկին արդյունաբերական շրջանները, որոնցում գործազրկության բարձր տոկոս կա և մեծ հիասթափություն ժամանակակից սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության նկատմամբ։ Ժամանակն է ֆրանսիացի ժողովրդին ազատագրել ամբարտավան վերնախավից, որն իր կամքն է թելադրում։ Եվ այո, ես եմ ժողովրդական թեկնածում, հայտարարել ազգային ճակատ կուսակցության առաջնորդ Մարին Լպենը։
2016 թվականին ողջ աշխարհում ռազմական ծախսերն ավելացել են։ Նման ցուցանիշներ է վկայաբերում Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցը։ Ինստիտուտի փորձագետներն անցյալ տարվա հիմնական միտումներից են համարում նավթ արդյունահանող երկրների ռազմական ծախսերի էական կրճատումը։ Ուշագրավ տվյալներ կան մասնավորապես Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական ծախսերի կրճատման վերաբերյալ։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Չնայած Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվող հակամարտությանը, երկու երկրների ռազմական բյուջեն կրճատվել է։ Հայաստանի 2016 թվականի ռազմական ծախսերը նախորդ տարվա համեմատ կրճատվել են 5.5%-ով, իսկ Ադրբեջանի ռազմական ծախսերի կրճատումը պայմանավորած միջազգային շուկայում նավթի գնի անկման հետ շատ ավելի զգալի է՝ 36%։ 2016-ին Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն կազմել է մոտ 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլար։ Սա է վկայում Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցը։ Փորձագետները նշում են, որ վերջին 5 տարիների կտրվածքով Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը առաջին անգամ են կրճատվում։ Նրանք 2016-ի հիմնական միտումներից են համարում նավթ արդյունահանող երկրների ռազմական ծախսերի էական կրճատումը։ 2016 թվականին ռազմական ծախսերը Վենեսուելայում կրճատվել են 56%-ով, Հարավային Սուդանում 54%-ով, Ադրբեջանում և Իրաքում 36%-ով, Սաուդյան Արաբիայում 30%-ով։ Ռազմական ծախսերի զգալի նվազում է արձանագրվել նաև Ղազախստանում, Անգոլայում, Էկվադորում, Մեքսիկայում, Օմանում։ Նավթի գնի անկումը կրճատել է եկամուտները և տնտեսական խնդիրներ առաջացրել, ինչը նավթարդյունահանող շատ երկրների ստիպել է կրճատել ռազմական ծախսերը, նշել է Ստոկհոլմի ինստիտուտի փորձագետ Նան Թիանը։ Ըստ զեկույցի, Միացյալ Նահանգները մնում է ռազմական ամենամեծ բյուջեն ունեցող երկիրը։ 2016-ին ԱՄՆ-ի ռազմական ծախսերը ավելացել են 1.7%-ով, կազմելով 611 միլիարդ դոլար։ Երկրորդ տեղում դարձյալ Չինաստանն է, այս երկրի ռազմական ծախսերը անցյալ տարի աճել են 5.4%-ով և կազմել 215 միլիարդ դոլար։ Երրորդ տեղն է դուրս եկել Ռուսաստանը, որը 2016 թվականին ռազմական ծախսերն ավելացրել է գրեթե 6%-ով, դրանք հասցնելով 69 միլիարդ դոլարի։ 2015 թվականին երրորդ տեղում Սաուդյան Արաբիան էր, սակայն անցյալ տարի նավթի գնի անկման հետ կապված Սաուդյան Արաբիայի ռազմական բյուջեն 30%-ով կրճատվել է, կազմելով ավելի քան 63 միլիարդ դոլար։ Ռազմական ծախսերի ավելացման կամ նվազման միտումների շարքում փորձագետները նշում են նաև տարբեր տարածաշրջանների միջև արձանագրված տարբերությունը։ Ռազմական ծախսերը շարունակում են աճել ասիական և խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջաններում, կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում, Հյուսիսային Աֆրիկայում։ Ստոկհոլմի ինստիտուտի փորձագետ Սայմոն Վեյզմանը նշել է, որ կենտրոնական Եվրոպայի շատ երկրների ռազմական ծախսերի աճը մասամբ բացատրվում է Ռուսաստանին որպես մեծ սպառնալիք ընկալելու հետ։ Հրապարակված աղյուսակները ցույց են տալիս, որ 2016-ին աշխարհում ամենաշատ 44%-ով ավելացել են Լատվիայի ռազմական ծախսերը։ Երրորդ մեծագույն աճը արձանագրվել է Լիտվայում 35%։ Համաշխարհային մասշտաբով 2016 թվականին ռազմական ընդհանուր ծախսերը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել են 0.4%-ով, կազմելով 1 տրիլիոն 686 միլիարդ դոլար։ Ողջ աշխարհում ռազմական ծախսերի նշված ցուցանիշի ավելի քան 80%-ը բաժին է ընկնում ամենամեծ ռազմական բյուջե ունեցող 15 երկրներին։
Այսօր Ծիծեռնագաբերդի հուշահամալիրում քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանը որոշ մանրամասներ է բացել խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավիճ ժամանակ ջրառատում տեղի ունեցած աղմուկահարույց դեպքերի մասով, ակնարկելով, որ քննության արդյունքները մոտ օրերս տեսանելի կլինեն։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը փորձել է նաև մեկնաբանություն խնդրել այս գործում գլխավոր հերոս Լեռնի Գերանոսյանի եղբորից, փոխոստիկանապետ Լևոն Գերանոսյանից։
Քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանի խոսքով ջրառատում տեղի ունեցած աղմկահարույց դեպքերի քննության արդյունքները մոտ օրերս տեսանելի կլինեն և օրինականությունը կպահպանվի բարձր մակարդակով։ Այսօր Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում Հովսեփյանին նշեցրեցինք ջրառատ գյուղի բնակիչ Մանվել Մելքոնյանի պատմած ազատությանը, թե փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբայրը ոստիկանության գնդապետ Լեռնիկ Երանոսյանը ֆանցած ամառ աչքի ընկավ լրագրողների դեմ կիրառված բռնությունների ժամանակ, ինչպես է մարտի 12-ին զենքը պահել իր 27-ամյա որդու Հակոբ Մելքոնյանի ուղղությամբ պահանջելով չոքել ու ներողություն խնդրել։
Կարող եմ վստահեցնել, որ հատկապես այդ գործով և այդ գործով նույնպես օրինականությունը կպահպանվի բարձր մակարդակով, մոտ օրերս դուք արդյունքը կտեսնեք, այսինքն բոլոր կայացրած որոշումները կլինեն օրենքի հիման վրա օրինական և հիմնավորված։
Լեռնիկ Երանոսյանը դժոխ ճանաչվել միջդեռ։
Դե կարծում եմ, որ
ինքը զենքը դրել է ինչ-որ մեկի գլխին և ստիպել չոքելու։
Այ դուք եթե այդքանը գիտեք, եկեք ցուցմունք տվեք գործով։
Հիշեցնենք, որ ջրառատում օրեր տևած բախումների պատճառը ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններն էին։ Երանոսյանների քրոջ որդին 35-ամյա հանրապետական գյուղապետ Սամվել Գալստյանը սատարում էր իշխող ուժին, մյուս կողմում ընդդիմադիր Օրո Դաշինքի կողմնակիցներն էին։ Լսենք ջրառատի բնակիչ Մանվել Մելքոնյանին։
Ինքը անձամբ եղել է Լեռնիկ Երանոսյանը, ճանապարհին երեխեքը կանացել է Խաշմերուկին, չեն գնացել, զենքան են մյատ ընդեղը կրակել, երեխեք մեկել են հայտականել, են չեն հասել, հետևից եկել են, զենքը պահել է տղայիս վրա, պահել է, ասա պետք չոքես։
Տեղի ունեցածը քննող քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը օրերս ազատությանն ասաց, որ նախաքննությունը շարունակվում է, Լեռնիկ Երանոսյանը դժոխ է ճանաչվել, իսկ հարցաքննության կանչված գյուղացիները ցուցմունք չեն տվել այն մասին, ինչ ասել էին լրատվամիջոցներին։ Աղվան Հովսեփյանը նոր էր հեռացել Ծիծեռնակաբերդից, երբ ցեղասպանության հուշահամալիր այցելեց փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը, ըստ Մելքոնյանների գեներալ լեյտենանտ Երանոսյանը անձամբ ներկա է եղել ջրառատում տեղի ունեցածին, սակայն այսօր նա պարզապես խուսափեց խոսել տեղի ունեցածից, փոխարենը գործընկերոջը օգնության էր ասնում ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը, խորհուրդ տալով լրագրողներին դիմել ոստիկանության լրատվական ծառայություն։
Ձեր անունը շոշափում էր ջրառատում տեղի ունեցած դեպքերի հետ կապված, ինչ կարող եք ասել։ Ձեր եղբոր անուն Այվոր Զենքը իբր
դրել է։ Որվա խորհուրդը այլա,
խնդրում եմ։ Որվա խորհուրդից մտածեք դուք, ինչի՞ մա ինչ հարցեր եք ես տալու։ Բայց ինչ կարող եք ասել ջրառատում տեղի ունեցած
լրատվականին։ Ոչինչ, այսօր ոչինչ։
Ձեր անվանը դուք կապակցանում
եք։ Այո, ասում եմ դուք ակտիվորը ներգրաված եք այդ գյուղում տեղի ունեցածին եւ այսպես ինչ կարող եք ասել։
Նախաքննություն անթանում, հետեւեք նախաքննության ընթացքին ի՞նչ եք հարցեր տալիս։ Երեխեք, որվա խորհուրդը։
Ձեր եղբոր հետ կապված ինչ կարող եք ասել, պարոն
Երանոսյան։
Այն հայտարությունը, որ ձեր եղբայրը զենքը դրել այդ գյուղացու գլխին եւ ասել է չոքի ու ներողություն խնդրի, ինչ կարող եք ասել։
Այանեսյան, գոնե կարող եք ասել, դուք այդ օրը որպես քաղաքացի եք ներկա գտնվել, թե որպես
փոխոստիկանապետ։ Ինչ կարող եք արձագանքել, պան Երանոսյան։
Այսօր օրվա խորհրդից ճեղում ես ունեմ հարցեր եք ցանկացած կարող եք
այսպես խոսալու տեղ չի, առիթի մասին հարցրել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոստում ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերայից հետո հանրահայտ աստղերը իրենց ելույթներով աջակցություն հայտնեցին ցեղասպանությունը վերաբերած հայ ժողովրդին։ Արդեն մի քանի օրից հայ հանդիսատեսը ևս հնարավորություն կունենա տեսնել իր ցավի մասին պատմող ֆիլմը, այսօր սակայն փակ դիտումից մանրամասներ կարող ենք լսել Գանե Դանիելյանի ռեպորտաժում։
ապրիլի 27-ից հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դիտելու Քրք Քրքորյանի Survival Pictures ընկերության կողմից նկարահանված Խոստումը ֆիլմը, որի ռեժիսորն է Օսկարակիր Թերի Ջորջը։ Ֆիլմում նկարահանվել են մի շարք անվանի դերասաններ։ Միքայել Պողոսյանի կերպարը մամնավորել է համաշխարհային մեծության աստղ Օսկար Այզեքը։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսուհու Աննայի կերպարը մամնավորել է Շարլոտ Լեբորը։ The Associated Press-ի թղթակցի դերում էլ նկարահանվել է հանրահայտ դերասան Քրիստիան Բեյլը։ Մեր հայրենակից Սերժ Թանկյանը նույնպես իր մասնակցությունն է ունեցել 20-րդ դարասկզբին Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած հայ ժողովրդի ցեղասպանության մասին պատմող ֆիլմում։ Նա թե ֆիլմի երաժշտական մասի խորհրդատուն է, թե ֆիլմի սաունդթրեքի համար նպաստել է հայկական ժողովրդական երգերից մեկի ժամանակակից մատուցմանը, իսկ ֆիլմի սաունդթրեքի հեղինակն է Օսկարակիր Գաբրիել Յարեդը։ 20-րդ դարում Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած հայ ցեղասպանության մասին պատմող հոլիվուդյան Խոստում ֆիլմի սյուժեն բավական ընդգրկուն է։ Սցենարի հեղինակը Ռոբին Սվայկորդը ռեժիսորի Թերի Ջորջի հետ հնարավորինս փորձել է ներկայացնել այն մեծ ողբերգությունը, որ կատարվեց Օսմանյան Թուրքիայում բնակվող հայ ժողովրդի հետ, որնի վերջը 1915-ից մինչև 23 թվականը բնաջնջվեց իրիսկ բնորանում կամ էլ բռնի տեղահանվեց։ Ահա ֆիլմը ներկայացնում է առաջին համաշխարհային պատերազմի օրերին պետական մակարդակով կազմակերպված հայերի կոտորածն ու բռնի տեղահանությունները։ Ֆիլմում տեղ է գտել նաև հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Թուրքիայում այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների դեսպան Մորգենթաուի կերպարը, որը հրաժարվում է համագործակցել Թալյատ Փաշայի հետ և մերժում է նրա առաջարկը Թուրքիային հանձնել հայերի ցուցակը, որոնց ունեցվածքը ապահովագրվել է մի շարք ամերիկյան ընկերությունների կողմից։ Հենց նրա դեսպան Մորգենթաուի և ֆիլմի գլխավոր հերոսներից մեկի Associated Press գործակալության թղթակցի ջանքերով էլ հնարավորություն է ստեղծում ֆրանսիական ռազմանավերով փրկել Մուսա Լերան վրա պատսպարված և թուրքական կանոնավոր բանակի դեմ կռվող հազարավոր հայերի կյանք։ Ֆիլմի սյուժեն, սակայն, զերծ չի մնացել Հոլիվուդյան ֆիլմերում հաճախ հանդիպող մեծ ծանոթ ելևէջումներից։ Հայկական գյուղերից մեկում ապրող մի հայ երիտասարդ Միքայել Պողոսյանը գալիս է Կոստանդնապոլիս սովորելու բժշկական ակադեմիայում, որտեղ էլ ծանոթանում է Աննայի հետ։ Հայուհին դեռ 10 տարեկանից բնակվում է Փարիզում և վերջերս է եկել Կոստանդնապոլիս ամերիկացի թղթակցի հետ, որը նրա հետ ջերմսիրով է կապված։ Աննայի և Միքայելի միջև մեծ զգացմունքներ են արթնանում, բայց սկսում են արյունալի իրադարձություններ, հայերի ջարդերը նախփոլսում, հետո հայերի ցեղասպանությունը ողջ Օսմանյան Թուրքիայի տարածքում, որտեղից էլ շատ քչերին էր բախտ վիճակված մազապուրս փրկվել։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին նույնպես զոհվում է։ Բավական մեծ բյուջեով նկարահանված այս ֆիլմի հայերեն կրկնօրինակումը կատարվել է Շարմ Հոլդինգի կողմից։ Կրկնօրինակմանը երաժշտական կատարումներով մասնակցել է Հովեր Եղչախումբը և օպերային թատրոնի մենակատար Լիպարիտ Ավետիսյանը, նա կատարում է Կոմիտասի երգերից մեկը։ Այսօր նրանք երկուսն էլ ներկա էին ֆիլմի փակ ցուցադրությանը և լրագրողների խնդրանքով իրենց տպավորությունները ներկայացրին ֆիլմի ցուցադրումից անմիջապես հետո։
Գիտեք ինչ, այսպիսի մեծ տեսարաններով, այսպիսի դաշրջանի իրական պատկերումներով ֆիլմերի մենք դեռևս սովոր չենք, այսպիսի մեծ մասսայական տեսարաններ ունեցող ֆիլմի, սա կարծում եմ աննախադեպ է։ Հատուկ տպավորված եմ գլխավոր դերասանի խաղով, որովհետև չլինելով հայ, այդքան նրբորեն զգացել է, վերապրել է իր կերպարը։
Պավոսյունը շատ ուժեղ, շատ ծանը ֆիլմ էր, բայց շատ կորեկտ, գիտեք, ինձ դուրս եկավ շատ, որ ամեն ինչ ասացվեց այդ ֆիլմի մեջ, ամեն ինչ մասին ասացվեց, ամեն ինչ ամփոփվեց, բայց շատ կորեկտ եւ ճիշտ ձևով, շատ հասանելի եւ ճիշտ լեզվով, որ կարծում եմ ամբողջ աշխարհը կլսի եւ կհասկանա մեր ցավը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր մասնակցել է Փարիզում Կոմիտասի արձանի մոտ կազմակերպված հայոց ցեղասպանության տարելիցին նվիրված միջոցառմանը, նա նաև ենթադրվում է, որ հանդես է եկել ելույթով։ Ցավոք ծրագրի ընթացքում մեզ այդպես էլ չհաջողվեց կապ հաստատել Փարիզում աշխատող մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանի հետ։ Մանրամասներ այս հանդիպման մասին կարող եք արդեն կարդալ մեր կայքում www.azadutyun.am։ Ինչպես տեղեկացրեցինք ծրագրի ընթացքում, այսօր աշխարհի տարբեր կետերում հայաեղեռնի զոհերի ոգեկոչման մի շարք միջոցառումներ են կազմակերպվել, և մենք կարողացանք տեղյակ լինել Պրահայում, Թուրքիայում, Tel Aviv-ում տեղի ունեցած միջոցառումներից նաև ամեն տարի ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը Մոսկվայա բնակ հայերը հավաքվում են եկեղեցում, այնուհետև հանրահավաքին ավանդական տեղում Ռուսաստանի առաջին հեղափոխությանը նվիրված 1905 թվականի հրապարակում։ Ցեղասպանության հերթական տարելիցին նվիրված միջոցառումները շատ են ազատության թղթակցի հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամուլի քարտուղար Լևոն Թորգոմյանը։ Նա ասել է, որ այսօր եկեղեցում տրվելու է պատարակ և դա արդեն տեղի է ունեցել, մի շարք միջոցառումներ է թվարկել, այդ թվում նաև խոստումը ֆիլմի ցուցադրումը, Ստաս Նամինի թատրոնի կողմից բեմադրություն Ուիլյամ Սարոյանի ստեղծագործություններից մեկի թեմատիկայով և իհարկե հավաք։ Ազատությանը փոխանցել է Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանատան մամուլի քարտուղարը։ Ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունները ավանդաբար հիշում են հայոց ցեղասպանության մասին տարբեր ռեպորտաժներ են եթեր հեռարձակում, եւս Լևոն Թորգոմյանի ռուսաստանյան լրատվամիջոցներից վերջին մոտավորապես 1 շաբաթվա ընթացքում մի շարք լրատվամիջոցներ, Ռոսիա 24-ը, Ռեն TV-ն, ինչպես նաեւ մի քանի այլ նույնչափ լուրջ լրատվամիջոցներ դիմել էին, հետաքրքրվում էին, ծրագիրը ուզել են իրենցից եւ ուղարկվել է հետաքրքրությունը կար դա լուսաբանելու։ Ազատության տղտակցին հայտնել Լևոն Թորգոմյանը։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը, հաջողություն։